Naam. Sasa tunakwenda kuangalia faida za aya hii kama alivyozielezea Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, ambapo sasa huku ndio tutafanya conclusion, nini lengo la yani kuileta aya hii kwenu. Anasema al-fawaid, miongoni mwa faida, aya nambari 39 katika surati Ar-Rum. Faida ya kwanza ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama ataitu min riba, bimaana ya kwamba kilichokusudiwa ni kwamba annahu man badala malahu, yoyote mwenye kutoa mali yake, mwenye kutumia mali yake, min ajli husul ala amri dunia, lakini kwa lengo la kwamba apate mambo ya kidunia, fa innahu la ajra lahu fi dhalik, mtu huyo hawezi kupata thawabu hata moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi tu'khadhu min qawlihi fala yarbu inda Allah. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atakuwa ameitumia mali yake na mali ile ameitoa kwa ajili ya kidunia, basi naam, hapati thawabu chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atabakia tu kupata kwa lile lile ambalo alikuwa amelikusudia nalo. Wa min fawaidi hadhihi al-aya, miongoni mwa faida aya hii ni at-tanbihu ala ahmiyati ikhlas, ni umuhimu wa suala la ikhlas. Wama ataitu min zakatin turiduna wajha Allah, hii inakusudiwa moja kwa moja, bi maana ya kwamba mtu anapotoa kitu akatoa kwa ikhlas, basi naam, ataweza kufaidika na suala zima la ile alichokitoa. Lakini kama mtu atatoa tu kwa ajili ya anajua mwenyewe, basi anakuwa hapati chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu zangu wa Islam, katika mazingira ambayo tunakwenda nayo, hususan katika mwezi huu mtukufu Ramadhani, twashuhudia kwamba watu watoa, ima watoa kwa kusema kwamba tunawalisha wale ambao wahitaji, ima watoa kwamba tayari chakula kimepikwa, kwa hiyo sasa watu wanakuja kualikwa katika waje tu katika iftari. Futari ambazo tunazishuhudia katika mitandao na katika sehemu nyingi tunazoziona, futari hizi ni zile futari ambazo watoaji hawapati chochote mbele yao, hawapati hata thawabu moja. Haya, kivipi? Kama uliwahi kusikiliza tangu mwanzo hapa kwamba wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa, liyarbu fi amwali nnas, ili zizidi katika nini, katika mali za watu, bi maana kwamba mnatoa ili muweze kupata zaidi nyinyi, fala yarbu inna Allah, maana yake ni kwamba hakuna thawabu yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtakoipata. Kwa hiyo mimi natoa na tayarisha futari, lakini futari ile kwanza nachagua watu wa kualika, na ili kuonesha kwamba kuna watu maalum, lazima nichapishe kadi. Kwa hiyo kila anokuja anakuja na kadi yake. Kwa hiyo hapo sasa inaanza gogoro, kwamba wewe kumbe ulikuwa unakusudia watu, na hao watu kumbe ni huyu na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu. Mara nyingi futari tunazoziona ni zile futari ambazo wale wanaoalikwa si wahitaji hivyo, kwa maana kwamba kweli anashindwa mtu kula futari au kupata angalau ule mhogo na uji. Mara nyingi wanaoalikwa katika futari hizo ni watu well off, ni watu wameshakinai katika makula na vyakula mbalimbali. Kwa hiyo mwalikaji futari, huyu mwenye kualika na alioandaa, ameandaa na kualika watu kwa lengo lake. Kwa hapa kitu putari utamwalika si waziri gani, katibu mkuu nani, mheshimiwa mbunge gani, mheshimiwa diwani gani, mheshimiwa mpaka wanaishi. Na wewe mfanya biashara una lengo lako, upate kitu mbele ya Allah, utapata yale yale tu, handshake zile na thank you, umetu surprise na nini na nini, utapata, lakini mbele ya Allah huwezi kupata chochote. Futari ambazo tunazoziona ni futari ambazo za watu kutaka umashuhuri au kuzidi umashuhuri wao, ima mtu aweze kujulikana kwamba jamani na yeye yupo, labda mnamsahau sahau. Kwa mwaliko wa futari, naam, tabano atojia fulani yupo. Au kwamba mtu aalika futari kwa lengo la mtu kutangaza brandi yake ya biashara. Kwa hiyo mshakula majusi yenu na nini na nini, kwa hiyo mtu anakuja jamani, metengeneza hii ni bidhaa mpya, kwa hiyo msiache kuinunua. Naona kazi hiyo. Sasa huyo hawezi kupata thawabu, atapata tu sifa mbele ya Allah, lakini mbele ya Allah hapati thawabu, yani mbele za watu, lakini thawabu yoyote hata moja hawezi kuipata. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuko katika mtihani mkubwa sana, kwamba watu wamekuja kuingiza mikono yao katika masala ya dini na ikaonekana kwamba ndio dini. Kwa leo kila mtu futari. Msanii, yani msanii huyo leo afutarisha watu, kavaa kanzu na kilemba, kesho kutwa unamwona na msalaba. Msanii huyo anaishi na kimada awara. Sasa sijui kama mbele ya Allah wanapata kitu, na kibaya zaidi ikawa mtu mwenye hadhi yake, mwenye sharafu yake, anakubalika katika mujitama, katika society, kila futari yupo, kila futari yupo, kila futari yupo. Ah bwana, lazima mtu ujiengeze. Kwa mbana, nah, mimi sijui kama tena na picha kupiga hivi, kila futari yupo. Sijui futari hizi zitaishia wapi jamani. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo ilikuwa inakusudiwa katika aya hii. Naam, miongoni mwa faida za aya hii kwa haraka haraka, anasema Sheikh Uthaymeen, anna mudha'afatu al-amali takunu bihasbi al-ikhlas. Kumbe ongezeko la malipo katika matendo itategemea na ikhlasi ya mtu. Bas, ile ikhlasi yako ndio itoengeza malipo, yani thawabu. Akasema faqad rattaba Allahu ta'ala al-idhafu ala iradati wajhillah. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka rank za maongezeko la thawabu kwa kumujibu wa mtu ile ikhlasi yake. Wa ala ma qarrana al-qa'ida qabla qalil, وهو أنه كلما كان العبد أخلص لله فعمله أكثر مضاعفا. يعني كنا قاعدة يسمى kwamba mtu yoyote kila ile ikhlasi yake ikiwa kubwa, basi na malipo yake yanakuwa makubwa. Ikhlasi yake ikiwa ndogo, na malipo yake yanakuwa madogo. Ikhlasi yake ikiwa kati na kati, basi na malipo yake yanakuwa vile vile kati na kati. Hivi ndivyo ambavyo kaida hii, yani ni principle ilipo. Akasema Sheikh Uthaymeen, pamoja na hivyo kuna sababu za kuongezewa kwa malipo. Anasema hunaka al-a'malu takunu bi asbabi kathira, yani mudha'afa al-a'malu takunu bi asbabi kathira. Kuna sababu nyingi ambazo amali inaweza zikaongezewa malipo. Hii inajulikana minha, miongoni mwa hayo ni sharfu zaman, ومنها شرف المكان ومنها شرف الفاعل ومنها شرف العمل ومنها الإخلاص ومنها الإتباع كل هذه الأسباب من أسباب المضاعفة كيو كنا سباب أمازو شيخ نزيلزيا كم unaweza ukafanya jambo lakini jambo lile ukapata malipo makubwa zaidi kutokana na sababu ya miongoni mwa hizo ni mtu anaweza akafanya jambo na malipo yake kwa makubwa amelifanya muda gani ule muda alofanyia akalifanya jambo lile katika muda ule basi malipo yake inakuwa ni makubwa zaidi mfano mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani kuna mambo ambayo yameainishwa kwamba mtu akifanya mambo hayo malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Mfano hii Lailatul Qadr kama Allah alivyosema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Kwamba huu usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000 ambayo nafikiri takriban kama ni miaka 83 na vichenji kwa usiku huu mmoja. Sasa usiku huu huwezi kupata katika siku nyingine isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bimaana kumbe yani ongezeko la malipo limezidi kwa sababu umefanya jambo katika muda ambao ulikuwa ni wa ile Lailatul Qadr. Au vile vile katika riwaya ambayo iko katika Sahih Muslim Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umrat fi ramadhana taqdi ay ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani hii ni ya kuwa sawa, yanasema ni equivalent, kama vile mtu amefanya hija pamoja na mimi. Kwa hiyo mtu alokwenda umra ndani ya mwezi wa Ramadhani malipo yake ni kama amehiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukienda kuhiji, yani ukifanya umra katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani, huwezi kupata mudhaafa huo. Kwa hiyo mudhaafa, kuongezeka kwa thawabu, inategemea ni muda gani, kwa mujibu wa dalili kwamba jambo hili ukilifanya katika muda huo tabaan malipo yako yanakuwa ni makubwa. Na ndio maana ukaona watu wengi wale ambao Allah amewapa taufiki, ikifika mwezi wa Ramadhani wanafanya nini? Hao wanakwenda zao umra. Tena wengine kila mwaka mtu anakwenda umra, kila mwaka anakwenda umra. Nini bwana umra? Kwa mujibu wa hadithi iko katika Sahih Muslim, mtu anasema mwenye kuhiji, mwenye kufanya umra ndani ya Ramadhani, basi ni kama amehiji na Mtume. Sasa hii inakuwa mudhafa kwa mujibu wa nini? Kwa sababu ya zamani. Lakini pamoja na hivyo, ndugu zangu Waislamu, tungependa tu kuwafahamisha watu kwamba suala la mwezi wa Ramadhani, kwamba mtu ukifanya amali inakuwa amali ile malipo ya ziada, inakuwa mudhaafa. Hadithi zilizokuja nyingi ni dhaifu. Mfano kuna hadithi hii ambayo ni dhaifu, ameidhofisha Al-Albani rahimahullahu katika silsila ya hadithi dhaifa, hadithi nambari 871. Ni hadithi dhaifu ambayo hii watu wengi wanaitumia. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhan nas, enyi watu, kad adhallakum ash-shahr adhim, bimaana ni kwamba umekujieni mwezi mtukufu, shahrun fihi lailatu khairu min alfi shahri, mwezi huu ni mwezi ambao kuna usiku ndani yake uliokuwa bora kuliko miezi 1000. Ja'ala Allahu siyamahu faridatan, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia funga katika mwezi huo ni fardhi, kama ilivyokuja kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, bimana furidha alaykumus siyam, wa qiyama laylahu tatawwa, na akajalia kusimama usiku wake kuswali mtatawu sunna ambayo ni hii sala za tarawehe. Man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhair, yoyote atakayejikurubisha kwa jambo lolote la khair katika mwezi huu, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, mtu huyo anakuwa kama kwamba ametekeleza fardhi katika mwezi mengine. Mumana, maana yake ni kwamba ukiswali swala sunna ya kablia, tuchukulia dhuhuri, basi wewe thawabu zako unapata kama kwamba wewe umeswali swala ya fardhi, lakini mwezi huu tu wa Ramadhani. Ukiswali sunna kablia mwezi mwingine unapata zile za thawabu. Waman adda fihi faridha, na yeyote mwenye kutekeleza fardhi katika mwezi wa Ramadhani kaswali swala tano, kaman adda 70 faridatan fima siwa, ni kama kwamba ametekeleza fardhi 70 katika yani katika miezi mingine. Kwa hiyo ina maana kama tukiswali sala ya Isha, basi thawabu zetu zinakuwa kama tumeswali sala ya Isha 70 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, haikuthibiti, na watu wengi sana ndio wanachukulia hapa. Kivipi? Ah, unajua bwana, ukitoa sadaka mwezi huu unajua malipo malipo. Sasa na wengine wakaenda mbali zaidi, wakaona mpaka zile zaka zao wazisubirishe mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Bwana, ukitoa zaka mwezi wa Ramadhani inakuwa malipo makubwa. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, si hoja. Zaka unaweza ukatoa mwezi wowote, kwa sababu ile ni nguzo maalum na ni wajibu kwa kila mwenye uwezo kutoa zaka. Sasa ukisubirisha Ramadhani ni mapendekezo yako, lakini usijenge hoja kwamba mwezi wa Ramadhani mkitoa zaka inakuwa malipo yake ni makubwa. Hadithi iliyokuja katika suala hili ni hadithi dhaifu jiddan. Naam, sababu nyingine ya mudhaafa, yani kupata thawabu kubwa zaidi, ni suala la almakan, ni eneo gani, sehemu gani unafanya ibada zako. Kuna maeneo yameainishwa kwamba mtu akifanya ibada katika maeneo hayo, bila shaka ibada yake itakuwa iko katika ile malipo yake ni makubwa zaidi. Mfano katika hadithi ambayo akhraja Imam Ahmad, hadithi ya Jabir radhiallahu anhu, bwana Mtume sallam anasema, salatun fi masjidi, sala moja katika msikiti wangu huu, yani msikiti wa Madina, afdhalu min alfi salatin fi ma siwa, ni bora kuliko misikiti mengine kwa maana usokuwa ule. It means that ni kwamba unapokwenda msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiswali sala hii moja, basi wewe uswali msikiti wa Morogoro swala 1000. Kwa yule mwenzio msikiti wa Madina swala hii moja. Sasa wingi wa thawabu zile, malipo yamekuja kutokana na ile almakan, eneo lile ambalo anafanya. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasalatu fil masjid alharam afdalu min 100,000 fima siwahu, kwamba swala moja katika masjid alharam, msikiti mtukufu wa Maka, inakuwa ni mara 100,000, yani 100 iwe 1,000, ambao kwa Kiswahili tunasema ni laki, 100,000. Kwa hivyo swala ambazo itaswaliwa katika Masjid al-Haram, swala moja tu mtu kaswali pale, mimi hapa msikiti wa Morogoro Dar es Salaam ni swali swala 100,000, ndo nitafanana naye yule mtu aliswali. Sasa kwa nini mudhaafa huu? Mudhaafa huu umetokana kwa sababu ya eneo lile ambalo Mtume ametoa ushahidi. Kwa hiyo hii ni baadhi ya faida ambazo zinapatikaniwa katika aya hii. Faida ni nyingi ambayo hatuwezi kuzimaliza, lakini nyingine anasema, wa minha alfa'il, mtendaji inawezekana ikawa sababu ya kuongezewa malipo. Mfano kasahaba, masahaba wao, naam, malipo yao ni makubwa zaidi katika amali zao kuliko mimi na wewe. Mfano Mtume SAW aliposema katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Muslim na Bukhari, anasema law anfaqa ahadukum mithla ahad mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Law kama mmoja wenu, law anfaqa ahadukum, mmoja wenu yani ndo akina sisi, akatoa mfano wa kibaba kimoja cha akatoa mfano wa Uhudi, yani mlima wa Uhudi ukaadhabu tupu, katoa mtu sadaka dhahabu ambayo ina ujazo wa mlima wa Uhudi. Mtume anasema hamwezi kabisa kabisa, ma balagha, yani hamwezi mkafikia na yule sahaba alotoa kibaba kimoja cha dhahabu au nusu yake au nasifa. Kuna maana masahaba, haiwezekani kwamba sisi tufanye mambo ati tuwapite masahaba. Haiwezekani ati sisi tuwe wacha Mungu zaidi kuliko masahaba. Almuhimu imani zetu haziwezi zikafikia zaidi ya masahaba, kwa sababu masahaba ndio wamepata priority hizi. Sasa kuna watu utakuta jinsi wanavyokejeli masahaba, kwani sahaba ni nani? Hum rijalu wa nahnu rijalu, si watu tu eh? Kwani Abubakar si mtu tu? Umar si na sisi vile vile tuna haki ya kufikiria na hivi na hivi, unajua na nini na nini. Ai bana wewe, swali usiku kucha huwezi ukampita Umar bin Khattab katika kuswali kwake. Swali kama unavyoota kusali, huwezi ukampita Abubakar, huwezi ukampita Uthman, Ali wa ghayruhum min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam. Almuhim sababu za mudhaafa kama alivyozeleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni nyingi na hatuwezi tukazimaliza, lakini mwisho kabisa anasema kwamba ikhlas ni jambo la msingi kabisa linalofanya mtu thawabu zake ziwe nyingi. Wa kullama kana al-insanu akhlas, yani kila mtu anapokuwa ile ikhlas yake inazidi, basi naam, yani thawabu zake au malipo yake zidi. Akatoa mfano, kuna watu wawili wote wanafanya amali hii moja, lakini malipo yao yako tofauti. Anasema hivi tajidu rajulain, kuna watu wawili utakuta rakiba sayaratan wahidatan, wote wamepanda gari moja, wakharaja wakaenda zao, wadakhala jami'an fil hajj, na wakaingia watu wawili hao kufanya ibada hija kwa pamoja, au fil umra, au katika umra. Yani bimana Sheikh labda kapigia mfano kwa sababu ye yuko karibu na haram, lakini tuchukulie mfano kwamba sisi hapa tuko Tanzania, wewe na rafiki yako mmepanda ndege hii moja, Omani Airways, Emirates, nini nini nini, nyote mmekwenda zenu kufanya ibada ya hija au kwenda kufanya ibada ya umra. Waraja jamian ala sayara, wakarudi pamoja katika hiyo gari yao au ndege yao, wafaaluhu mawahida, lakini matendo yao kule haram ni moja. Wamefika sehemu ile ya kuhirimia sehemu moja, wakavaa nguo pamoja, wakasema labbaika pamoja. Anasema shekhe ya kwamba wa bainahuma tafaut akthar mimma baina almashriq walmaghrib, lakini kwa upande wa malipo kuna tofauti kubwa baina ya mashariki na magharibi. Wadhalika bihasbi al-ikhlas, na hiyo iliyotofautisha malipo ni kutokana na ikhlas za watu wale. Kwa mnaweza mkenda kweli umra pamoja watu wawili au group katika wanasema taasisi, mmekwenda pamoja, haya kufika mwenzio kule, jambo la kwanza tu baada ya kushavaa ile ihram yake, mtapata thawabu sana jamani. Kufika kule mtu ya Rabbi, na kuomba uchaguzi wa amani. Hivyo kweli huyu atapata thawabu na yule ambaye ikhlasi ni duniani kuna mambo, na hiki ni kipimo ambacho kama Allah hajakiweka sio, yani ikhlas, kama mtu unafanya jambo kwa jambo gani, kwa nia gani, lengo la kupata radhi za Allah, naam, utapata. Lengo la showing off, lengo la uchawa, naam, utapata. Hivi ndivyo ilivyo. Naam, tuachie hapa katika hizi faida ya aya hii.